VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Bagaimana kabar Anda hari ini, Selasa 14 November 2023? Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Tanggal 14 November juga merupakan Hari Diabetes Sedunia. Tema peringatan tahun ini adalah Know Your Risk, Know Your Response. Pesan yang ingin diangkat dalam peringatan tahun ini adalah kita perlu memahami risiko dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan serta melakukan pengobatan dini. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC, Arif Budiman, Karlina Amkas, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Karlina Amkas. Di antaranya, Presiden Brazil katakan respons Israel sama kejam dengan serangan Hamas. Partai Demokrat Progresif dan Pemuka Yahudi Amerika serukan gencatan senjata. Sekitar 200 pengungsi Rohingya mendarat di Aceh. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat kita simak bersama dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis nilai menjelang berlangsungnya pemilu.
Kompetisi yang disebut Construction menantang para desainer, arsitek, dan ahli teknik untuk membangun patung-patung raksasa dari makanan kalengan yang masih utuh isinya.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Sekitar 200 pengungsi Rohingya, termasuk banyak perempuan dan anak-anak, mendarat di Provinsi Aceh Selasa, kata seorang pejabat setempat. Kelompok 196 orang itu mendarat Selasa pagi di daerah terpencil di wilayah Pidi, Provinsi Aceh, kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe, Andi Susanto, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip kantor berita AFP. Namun, kantor berita Associated Press menyebut jumlah mereka 100 orang. Beberapa pendatang baru itu segera melarikan diri ke daratan, menurut Marfian, jurubicara komunitas nelayan setempat. 10 orang langsung lari ke perbukitan terdekat, sepertinya mereka adalah perantara yang sengaja membawa pengungsi ke kawasan ini, ujarnya. Para pengungsi kini ditangani otoritas setempat dan warga. Gambar yang ditunjukkan kepada AFP memperlihatkan para pengungsi tampak lelah, termasuk perempuan yang menggendong bayi, menunggu bantuan di tepi pantai. Lebih dari 2.000 warga Rohingya diyakini telah melakukan perjalanan berisiko ke negara-negara Asia Tenggara pada 2022, terutama Indonesia dan Malaysia, menurut Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR. Presiden Brazil, Senin, menuduh Israel membunuh orang tak bersalah tanpa kriteria apapun di jalur Gaza. Ia menganggap tindakan Israel di sana sama kejam dengan serangan kelompok militan Palestina Hamas pada 7 Oktober. Setelah aksi teroris yang diprovokasi Hamas, konsekuensinya solusi negara Israel sama buruk dengan apa yang dilakukan Hamas, kata Luiz Inácio Lula da Silva pada upacara di Brasilia untuk menyambut warga Brasil dan keluarga mereka yang telah dievakuasi dari Gaza. Pemimpin negara terbesar di Amerika Latin itu juga menuduh Israel menjatuhkan bom di tempat-tempat di mana terdapat anak-anak, rumah sakit, dengan dalih ada teroris di sana. Mereka tidak membunuh tentara, mereka membunuh anak-anak, katanya kepada wartawan di pangkalan udara Brasilia, sambil mengklaim bahwa jumlah perempuan dan anak-anak yang terbunuh atau hilang tidak pernah diketahui. Perwakilan komunitas Yahudi Brasil mengecam pernyataan tersebut sebagai salah, tidak adil, dan berbahaya. Mereka menambahkan bahwa pernyataan tersebut menempatkan Israel dan Hamas pada level yang sama. Sekelompok anggota DPR Amerika fraksi Demokrat yang disebut progresif, termasuk Alexandria Ocasio-Cortez dan Rashida Tlaib, bergabung dengan kelompok aktivis Rabbis for Ceasefire. Mereka berdemonstrasi menyerukan gencatan senjata, bukan jeda kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas.
Ceasefire means release the hostages. Yeah. All the hostages. Ceasefire means stop the bombardment now.
Gencatan senjata berarti membebaskan para sandera dan seluruh sandera, kata anggota DPR Alexandria Ocasio-Cortez. Gencatan senjata berarti menghentikan pemboman. Gencatan senjata berarti membela orang-orang yang tidak bersalah. Gencatan senjata berarti menghentikan siklus kekerasan, imbuh Alexandria Ocasio-Cortez. Berapa banyak lagi anak yang harus dibunuh? kata anggota DPR Rashida Tlaib. Berapa banyak lagi keluarga yang mengalami trauma dan terpecah belah? Bukan kemanusiaan kalau memberi waktu 4 jam kepada warga sipil yang tidak bersalah sebelum mereka dibom, katanya. Pertempuran antara pasukan Israel dan militan Palestina di luar rumah sakit terbesar di Gaza telah menyebabkan ribuan orang mengungsi dari fasilitas medis tersebut. Namun para pejabat kesehatan mengatakan pada Senin bahwa ratusan pasien dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perang masih berada di dalam rumah sakit itu. Pasien-pasien yang berada di sana termasuk puluhan bayi yang berisiko meninggal karena ketiadaan aliran listrik. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan rumah sakit Shifa harus dilindungi. Ia menyerukan tindakan yang tidak terlalu mengganggu oleh pasukan Israel.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih Senin. Ia menyampaikan seruan dari 57 negara Arab dan Muslim untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Indonesia meminta Amerika untuk berbuat lebih banyak guna menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan, kata Jokowi. Apa yang disampaikan Jokowi adalah resolusi yang dicapai pada pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh, Arab Saudi, akhir pekan lalu. OKI menolak pembenaran Israel atas tindakannya di Gaza sebagai tindakan membela diri, dan mereka menuntut diakhirinya perang segera. OKI juga menyerukan penghentian penjualan senjata ke Israel dan meningkatkan akses bantuan kemanusiaan. Pengadilan tertinggi Malaysia, biasa disebut pengadilan federal, mengurangi hukuman 7 terpidana mati menjadi penjara seumur hidup pada Selasa, 4 bulan setelah negara tersebut menghapus hukuman mati wajib. Berdasar undang-undang baru yang mulai berlaku pada Juli, hakim memiliki opsi untuk menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang hingga 30 tahun. Sebelumnya, pelaku beberapa pelanggaran termasuk pembunuhan dan perdagangan narkoba secara otomatis dijatuhi hukuman mati. 3 pembunuh termasuk di antara 81 orang asing yang baru-baru ini dibebaskan di pusat penahanan migran Australia setelah pengadilan tinggi memutuskan bahwa penahanan tanpa batas waktu terhadap mereka tidak konstitusional, kata Menteri Imigrasi pada Selasa. Pemerintah telah menentang pembebasan warga negara asing dan orang-orang tanpa kewarganegaraan. Australia tidak ingin mereka dimukimkan kembali dan negara-negara lain enggan menerima mereka. Anggota parlemen yang beroposisi menyebut mereka penjahat garis keras dan menuduh pemerintah membahayakan masyarakat dengan membebaskan mereka. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tokoh nasional lintas iman, budayawan hingga aktivis hak asasi manusia menyerukan keprihatinan pada dinamika politik terkini di Rembang, Jawa Tengah. Mereka mengingatkan bahaya laten korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang pernah menjerat di era Orde Baru. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Deretan tokoh nasional tampak duduk berjajar Minggu. Raut wajah mereka terlihat gelisah usai bertemu Kiai Haji Mustofa Bisri atau yang biasa disapa Gus Mus. Namun Gus Mus tidak tampak dalam jumpa pers tersebut. Gus Mus pernah membacakan puisi yang berjudul Zaman Kemajuan dan kini menjadi viral.
Zaman kemajuan, inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan.
Para tokoh yang sowan atau berkunjung menemui Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah itu antara lain Eri Riana Harja Pamekas, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, sastrawan Gunawan Muhammad, Omi Komaria Majid, hingga Antonius Beni Susetio atau yang dikenal dengan sebutan Romo Beni. Gunawan mengatakan pertemuan dengan Gus Mus untuk mengungkapkan kegelisahannya dengan kondisi politik nasional saat ini.
Nama menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Terjadinya skandal saya sebut. Di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu. Pilpres yang akan datang itu bisa siapapun yang menang akan cacat.
Gunawan menjelaskan rasa kepercayaan masyarakat saat ini sudah tergerus atau mengalami erosi melihat fakta pertunjukan kekuasaan di seputar drama Mahkamah Konstitusi dan peristiwa-peristiwa politik di Sementara itu, Omi Komaria Majid, istri dari mendiang Nurkholis Majid atau Cak Nur itu merasa prihatin. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN kembali merajalela.
Saya curhat karena saya merasa sedih, kesal, dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang kita perjuangkan pada reformasi 1998, dan itu merupakan tujuan utama untuk kelangsungan negara ini, itu tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh.
Sementara itu, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis nilai menjelang berlangsungnya pemilu.
Tanpa menggunakan etika moral, politik itu hanya sebatas alat saling berebut kuasa saja. Oleh karenanya, bagaimana kebudayaan yang hakikatnya adalah mengangkat kembali, menyadarkan kembali kepada nilai-nilai luhur, etika, moral, dan seterusnya.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Menko Polhukam Mahfud MD menerima berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, belum melakukan verifikasi terhadap berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan tersebut antara lain dugaan pemasangan baliho oleh seseorang, penurunan baliho yang diduga dilakukan oleh aparat, dan alat peraga sosialisasi capres tertentu yang diduga diturunkan Satpol PP. Selain itu, Mahfud mendapatkan laporan terdapat aktivis dan warga sipil yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Kendati demikian, Mahfud tidak menjelaskan orang yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.
Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Mahfud mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengikuti pemilu dengan jujur dan berdasarkan prinsip demokrasi, terutama kepada aparatur seperti TNI, Polri, dan ASN agar menjaga netralitas dalam pemilu. Ini supaya pemilu dapat menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khairunisa Nur Agustianti menyarankan pejabat publik yang maju dalam pemilihan presiden 2024 agar mengajukan cuti, termasuk Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam. Nisa khawatir akan terjadi konflik kepentingan antara Mahfud sebagai Menko Polhukam dan sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
Ya, misalnya bisa mengelola supaya nggak terjadi yang namanya konflik kepentingan, tapi kan ya yang namanya konflik kepentingan itu kan ya sebaiknya dihindari ya.
Khairunisa meminta Kemenko Polhukam untuk menuntaskan laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Ia khawatir masyarakat akan tidak percaya dengan hasil pemilu jika laporan tersebut tidak diselesaikan dengan proses yang adil. Apalagi, kata dia, anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka, juga maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Nisa juga menyarankan pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat pemilu 2024. Sebagai contoh, pencopotan baliho atau alat peraga di sejumlah daerah perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat. Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Indonesia memiliki ribuan etnis dengan budaya yang tersebar pada 17.000 lebih pulaunya. Sebagian di antaranya memiliki perpaduan budaya. Etnis Tionghoa termasuk di antara etnis yang menggabungkan kebudayaan nenek moyangnya dengan kebudayaan Jawa dalam bentuk wayang yang dikenal dengan wayang titi. Selengkapnya mengenai wayang yang jarang dikenal masyarakat ini disampaikan Madeyoni.
Keragaman budaya Indonesia telah menarik para periset sosial dan budaya di Amerika sejak lama. Pada akhir Oktober 2023, tiga universitas di Amerika yaitu Universitas Yale, Universitas Wesleyan, dan Universitas Connecticut menggali dan memaparkan bagaimana perpaduan budaya Tionghoa dengan budaya Jawa di Indonesia terwujud dalam satu jenis wayang Jawa yang disebut wayang titi. Ki Aneng Kiswantoro adalah seorang dosen jurusan pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan di ISI Yogyakarta, sekaligus juga dalang yang membawakan cuplikan wayang Titi ini di ketiga universitas tersebut dalam bentuk pertunjukan singkat, iringan musik, dan wayang sinema. Ia menjelaskan mengenai wayang Titi ini.
Dari aspek cerita ini mengambil aspek cerita Cina, dan aspek pertunjukannya itu mengambil gaya pertunjukan wayang Purwo. Nah, dari sini ditunjukkan bahwa Pak Cinwa sebelumnya itu sesuai dengan literasi yang saya baca, bahwa dulu Pak Bantansing karena berkaryanya itu di daerah Yogyakarta, dia memakai pertunjukannya memakai gamelan selendro pelog seperti wayang kulit Purwo, dan juga dimasuki beberapa instrumen Cina seperti piako.
Di Indonesia, wayang Titi bisa dilihat di Museum Sonobudoyo Yogyakarta. Museum budaya Jawa lainnya di Yogyakarta, Ulen Sentalu ingin memperkenalkan lebih jauh wayang ini kepada publik dengan informasi lebih lengkap baik dalam sejarah maupun perkembangannya. Daniel Haryono dari Museum Ulen Sentalu mengatakan, wayang Titi menjadi bukti bagaimana silang budaya dalam pertunjukan wayang ini menunjukkan keharmonisan masyarakat Indonesia di dalam ranah budaya.
Dalam seni dan budaya itu kita sangat harmonis. Memang mungkin dalam politik, dalam bisnis sering bersaing ya, tapi kalau dalam culture, we are superpower.
Profesor Matthew Isaac Cohen dari Universitas Connecticut di Department of Dramatic Arts atau jurusan seni drama mengatakan, wayang ini muncul di daerah Yogyakarta pada abad ke-19 dalam versi yang dilestarikan di Sonobudoyo di Yogyakarta. Kemudian tahun 1924 diangkat lagi atau direvisi lagi oleh Gan Tuan Sing, seorang dalang keturunan Tionghoa. Cohen mengatakan wayang Titi merupakan hasil akulturasi yang bahasanya bukan lagi Hokkien melainkan bahasa Jawa. Ia juga mengatakan wayang Titi yang terdapat di Universitas Yale berasal dari era yang berbeda dengan wayang Titi yang ada di Museum Sonobudoyo Yogyakarta.
Jadi dulu karena datanya belum lengkap itu, orang tidak bisa membedakan antara dua set wayang. Satu kota di Sonobudoyo, satu di Yale University. Tapi berdasarkan ini dokumen-dokumen yang saya temukan, ternyata yang di Sonobudoyo jauh lebih tua daripada di Yale University itu.
Wayang Titi pada abad ke-19 sering ditampilkan di kuil-kuil Tionghoa dan acara-acara khusus warga Tionghoa di Jawa. Namun menghilang selama era Orde Baru dan baru mengemuka kembali dalam 20 tahun terakhir ini. Saya Madioni melaporkan untuk VOA.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan militer Israel akan mengelola jalur Gaza setelah perang berakhir nanti, dan bahwa pihaknya akan menyiapkan kamp pengungsi bagi warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena perang Israel-Hamas. Gagasan ini ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Palestina Mohammed Stayeh. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Gaza akan didemilitarisasi sehingga tidak akan ada lagi ancaman dari jalur Gaza terhadap Israel. Untuk memastikan hal itu, maka selama diperlukan, pasukan pertahanan Israel akan tetap mengontrol keamanan di jalur Gaza.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato yang disiarkan secara nasional dari Tel Aviv Sabtu lalu. Netanyahu kembali menegaskan hal ini saat diwawancarai CNN di program State of the Union pada hari Minggu. Ia jelas menolak proposal Amerika agar pengelolaan Gaza pasca perang nanti dikembalikan kepada rakyat Palestina. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam konferensi pers di Tokyo 8 November lalu.
Jelas bahwa Israel tidak dapat menduduki Gaza. Kenyataannya mungkin perlu ada masa transisi pada akhir konflik. Tetapi sangat penting bagi rakyat Palestina untuk memimpin pusat pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat. Dan sekali lagi, kami tidak melihat adanya pendudukan kembali oleh Israel.
Lebih jauh, Blinken ketika itu juga menegaskan bahwa ini harus mencakup pemerintahan yang dipimpin oleh Palestina dan bahwa Gaza bersatu dengan tepi barat di bawah kepemimpinan otoritas Palestina. Hampir 40 hari sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas, lebih dari 11.000 warga Palestina di Gaza telah tewas. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan bahwa 2/3 dari jumlah itu adalah perempuan dan anak-anak. Sementara di pihak Israel, sedikitnya 1.200 orang tewas ketika Hamas melancarkan serangan awal 7 Oktober lalu. Masih terus berlanjutnya serangan Israel ke Gaza yang kini bahkan mulai memasuki wilayah pemukiman padat penduduk, memaksa ribuan warga di bagian utara melarikan diri ke bagian selatan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah tenda pengungsian pun bermunculan di antara jalur itu. Deretan tenda berwarna putih itu paling banyak terdapat di kota Khan Yunis, di mana setiap pagi warga antri untuk mendapatkan makanan ala kadarnya dari PBB, seperti roti dan satu kaleng biji-bijian atau ikan tuna. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh dalam rapat kabinet hari Senin di Tepi Barat menolak pendirian kamp pengungsi bagi warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ia menyerukan pemulangan warga yang terpaksa mengungsi dari rumah mereka.
Kami menolak pendirian kamp-kamp sementara bagi para pengungsi seperti yang diminta oleh tentara Israel pada organisasi-organisasi internasional. Kami ingin rakyat kami kembali ke rumah mereka di mana mereka dipindahkan secara paksa. Dalam sejarah Palestina tidak ada yang namanya sementara, karena pengalaman telah mengajarkan kepada kita bahwa yang sementara itu bersifat permanen.
Keberadaan warga Palestina yang dengan tergesa-gesa mendirikan tenda-tenda PBB di Khan Yunis itu membuka kenangan menyakitkan tentang eksodus massal yang oleh warga Palestina disebut sebagai Nakba atau Malapetaka.
Ilmuwan di Brazil telah mengumumkan pengembangan pengobatan baru yang inovatif untuk kecanduan narkoba, yaitu vaksin. Calix Coca, vaksin yang sedang diuji itu memicu respons kekebalan yang memblokir kokain dan turunannya mencapai otak. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Brasil adalah konsumen kokain terbesar kedua di dunia. Baru-baru ini para ilmuwan di sana mengumumkan tentang pengembangan cara pengobatan baru untuk kecanduan narkoba, yaitu dengan vaksin. Vaksin yang disebut Calix Coca itu telah menunjukkan hasil mengembirakan saat diuji coba pada hewan. Vaksin itu memicu respons imunitas yang menghambat kokain dan turunannya yang disebut crack mencapai otak. Oleh para peneliti, ini diharapkan akan membantu pecandu kokain memutus siklus kecanduan. Ringkasnya, para pecandu tidak akan lagi mendapat sensasi menyenangkan dari mengonsumsi narkoba itu. Jika mendapat persetujuan dari regulator, ini pertama kalinya kecanduan kokain diobati dengan vaksin, kata psikiater Frederico Garcia, koordinator tim yang mengembangkan pengobatan itu di Federal University of Minas Gerais. Proyek tersebut meraih hadiah utama baru-baru ini, $530,000, pada acara penghargaan Eurohealth Innovation for Latin American yang disponsori oleh perusahaan farmasi Eurofarma. Garcia menjelaskan.
Ini adalah vaksin terapeutik, fungsinya untuk membantu tubuh seorang pecandu untuk memproduksi antibodi anti-kokain. Antibodi ini mengikat narkoba dan mencegahnya memasuki otak dan bekerja di tempat di mana biasanya antibodi bekerja.
Penelitian serupa juga telah dilakukan di Amerika, konsumen kokain utama dunia. Tetapi penelitian terhenti sewaktu uji klinis tidak menunjukkan hasil yang memadai. Satu di antara alasannya, kata Garcia. Calix Coca sejauh ini terbukti efektif saat diuji coba pada binatang, menghasilkan level antibodi yang signifikan terhadap kokain dan sedikit efek samping. Vaksin ini juga melindungi janin tikus dari kokain. Menurut peneliti, ini menunjukkan vaksin itu dapat digunakan pada manusia untuk melindungi janin para pecandu yang hamil. Vaksin itu kini siap memasuki tahap akhir uji coba, diuji coba pada manusia. Garcia mengatakan Calix Coca dapat mengubah pengobatan bagi kecanduan. Calix Coca dapat menjadi perangkat tambahan penting untuk pengobatan itu, membantu para pasien pada tahap kritis pemulihan, seperti ketika mereka meninggalkan rehabilitasi lanjutnya. Meski menunjukkan hasil mengembirakan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan vaksin itu, kata Raisa Lima, mahasiswa biomedical di Federal University of Minas Gerais. Ia mengemukakan,
saya pikir tantangan terbesar dalam pengembangan vaksin ini adalah dukungan finansial yang sedikit menunda pengembangannya. Tetapi dengan hadiah yang diterima, kami akan mampu memajukan tes sedikit lebih jauh.
Vaksin ini terbuat dari senyawa kimia yang dirancang di lab, bukan dari bahan yang tersedia alami. Ini berarti akan lebih murah memproduksinya daripada banyak vaksin dan tidak perlu disimpan pada suhu dingin. Antisipasi terkait vaksin ini sangat tinggi. Lebih dari 3.000 orang telah menghubungi tim Garcia untuk ambil bagian dalam uji klinis. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak tempat penampungan hewan peliharaan di Amerika Serikat kesulitan karena jumlah hewan yang siap diadopsi meningkat, sementara tingkat adopsi menyusut. Inflasi telah membuat perawatan hewan menjadi lebih mahal, sehingga beberapa pemilik kesulitan untuk menampung mereka. Tim VOA melaporkan. Tempat-tempat penampungan hewan di Amerika berada dalam krisis. Banyak di antara mereka yang sudah mencapai kapasitas daya tampung, kekurangan staf, dan menghadapi tingkat adopsi yang lamban. Singkatnya, hewan-hewan tersebut berada di tempat-tempat penampungan untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Humane Rescue Alliance, salah satu organisasi yang memiliki kepedulian besar terhadap hewan di Washington, mencatat adanya penurunan dramatis dalam jumlah adopsi selama 3 tahun terakhir. Lisa LaFontaine, CEO-nya, mengatakan tempat-tempat penampungan mereka rata-rata mengalami peningkatan jumlah hewan sebesar 4%, sementara tingkat adopsi menurun 10%. Organisasinya harus kreatif untuk memastikan anjing, kucing, atau kelinci tidak kembali ke tempat-tempat penampungan mereka.
If your animal has a minor medical condition and you
jika hewan Anda memiliki kondisi medis ringan dan Anda tidak dapat membuat janji dengan dokter hewan atau tidak mampu membayarnya, Anda dapat membawa hewan tersebut kepada kami. Kami memiliki rumah sakit yang luar biasa di sini dan dokter kami akan merawat hewan peliharaan Anda dan Anda dapat menjemputnya kembali.
Pada masa pandemi, tingkat adopsi hewan peliharaan melonjak. Humane Rescue Alliance mencatat 23 juta rumah tangga di Amerika mengadopsi hewan peliharaan selama pandemi. Namun situasinya kini berbeda. Dengan berakhirnya pandemi, banyak orang kembali bekerja di kantor dan tidak memiliki banyak waktu untuk hewan peliharaan mereka. Dengan inflasi yang terus menekan dompet mereka, banyak pemilik hewan terpaksa memosisikan hewan peliharaan mereka bukan sebagai prioritas. Menurut survei Forbes baru-baru ini, 44% pemilik hewan peliharaan dalam satu tahun terakhir terpaksa menggunakan kartu kredit mereka atau berhutang untuk membayar mahal perawatan hewan mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah kompetisi desain yang diselenggarakan baru-baru ini menjadi cara kreatif untuk membantu 1 juta lebih warga New York yang kelaparan. Berikut laporan selengkapnya.
Kompetisi yang disebut Canstruction menantang para desainer, arsitek, dan ahli teknik untuk membangun patung-patung raksasa dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Tahun ini, 28 tim mengubah 45.000 kaleng tuna dan salmon menjadi mahakarya raksasa seperti Teenage Mutant Ninja Turtle, Winnie the Pooh, dan jerapah. Anggota pendiri Canstruction New York, Jennifer Green, menjelaskan.
Canstruction teams of architects and engineers.
Canstruction punya tim arsitek, ahli teknik, dan mahasiswa yang mereka bimbing. Mereka mendesain dan membangun struktur raksasa ini sepenuhnya dari makanan kalengan yang masih utuh isinya. Anda lihat desain orisinil terbaik di belakang saya, dan mereka menilai untuk 6 penghargaan berbeda.
Hasil karya peserta dipamerkan di kompleks perkantoran dan pusat perbelanjaan Brookfield Place di Manhattan, New York. Setelah pameran berakhir, kata Green, seluruh makanan itu disumbangkan ke City Harvest. Canstruction telah menyumbang lebih dari 2 juta pound atau 907 ton lebih makanan ke bank-bank pangan lokal sejak 1993 dan lebih dari 544 ton ke badan amal City Harvest sejak 2006, kata Green. Pada kompetisi kali ini, Canstruction akan menyumbangkan makanan kalengan tersebut ke City Harvest. Green mengatakan,
City Harvest is a food rescue. It's the largest food rescue and
City Harvest adalah organisasi penyelamat makanan. Ini adalah penyelamat makanan terbesar dan Canstruction adalah penyumbang terbesar makanan kalengan untuk mereka setiap tahunnya. Mereka menyelamatkan makanan dari restoran-restoran pada malam hari.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di sini edisi Selasa 14 November bersama Arif Budiman, Karlina Amkas, dan Lea Johannes.
Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.